ar ziņām studijā Agita Lapsa. Covid-19 ierobežošanai no šodienas Daugavpils reģionālajā slimnīcā aizliegt pacientu apmeklēšanu un ģimenes dzemdības. Aizliegt arī valsts neapmaksājamo pavadošo personu atrašanās kopā ar pacientu. Lēmums par iekšējiem drošības pasākumiem pieņems, lai novērstu Covid-19 vīrusa infekcijas izplatīšanos. Visiem ieceļotājiem Latvijā no šodienas tiks nosūtīta īziņa atgādinot, ka iebraucot no ārvalstīm ar augstu Covid-19 risku, obligāti jāievēro pašizolācija. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks tiksies ar ASV vēstnieku Latvijā Džonu Kārvailu, lai pārunātu reģionālās drošības situāciju, kā arī abu valstu divpusējo sadarbību aizsardzības jomā un NATO ietvaros. Sadarbība ar ASV ir viena no Latvijas aizsardzības politikas divpusējo attiecību prioritātēm. Bet šovakar vizītē Lietuvā ieradīsies Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī būs pirmā Elizejas pils saimnieka vizīte mūsu kaimiņu valstī. Macrons Lietuvā turpinās viesoties arī rīt, pirms otrdienas vakarā ieradīsies vizītē Latvijā. Baltkrievijā jau tradicionālo nedēļas nogales protestu laikā milicijas vēdien aizturējusi aptuveni 200 cilvēku. Spītējot lietu, Minskas ielās izgājuši 10 tūkstoši cilvēku, lai piedalītos Svetlanas Tihanovskas tautas inaugurācijā, un protestētāju skaits arī šajā nedēļas nogalē sasniedzis vai pat pārsniedzis 100 tūkstošus. Latvijas bokseris Mairis Briedis pieļauj iespēju nākotnē pāriet uz prestižo supersmaksvaru kategoriju, tāpēc atgriešanos no Minhenes sacīja sportists. Atgādināsim, ka Briedis sestdien Minhenē pasaules boksa supersērijas finālcīņā uzvarēja kubieti Junielu Dortikosu un ieguva Muhameda Ali trofeju Starptautiskās boksa federācijas čempionu jostu pirmajā smagajā svarā un žurnāla The Ring jostu. Briedis līdz šim cīnījās pirmajā vieglajā svarā.